zebrabidea hasi berritan ohi dugun bezala, irratien tartea zabaldu behar dugu, gaurkoan Nafarroara, erreparatuko dugu, Baztan, Bortziri buelta, horretara zehazki, eta hango berri ekartzeko, Xorroxin irratiko esatari Fernando Ambustegi da, gure artean, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Fernando.
Arratsaldeon, eskarmilea.
Bueno, aipatu dugu, Nafarro aldera begira jarriko garela zurekin, zehazki Nafarroa, eta Baztan ere aipatu nahi dituzu lehen-lehenik, duela bi aste aipatu genuelako Nafarro ainez datorren edizioa Baztanen izango dela, baina aurkezpena ere gainean da, dagoeneko, Fernando.
Hoxe da, bai, justu duela bi aste, Zangotzako Nafarroa oinezen biharamunean geunden, AGA izan zuten Zangotzarrek eta Baztandarrak gogotsu, ja lekuko hartu baitzuten, eta helduen urteko urrian pentsatzen, ja Nafarroa oinez, 2018ko Nafarroa oinez prestatzen, eta hortan pentsatzen, Eta ja, gainean dugu, erran bezalaxe, etzi, hortzegunean eginen da aurkezpena, Iruñean, Nafarroko ikastolen elkartean, batetik Zangotzarrek euren balorazioa eginen dute, eta batetik Baztan ikastolak, ba, euren egitasmoaren berri emanen du, bai leloa, bai logoa, bai eta Baztan ikastolaren xehetasunak, helburuak, Nafarroinez honi behira, eta ba hoizen haunitze segurazki ez dio horren zain egonen, baina hemen Baztanen bai, ez? Haunitzek ba jakin nahi baitute, zein den leloa, zein den logoa eta bueno, ilusioz eta gogotsu baitaude, ez? Ja duela hilabete batzuk aidire lanean, aigara lanean batzordez batzorde jende haunitz eta hemendik aintzinet ba hoize, lan gehiago tokatiko da helduen urrira beire, baina bueno, ilusioz eta gogotsu ja dena ezagutzeko, ezagutzara emateko, eta martxan jartzeko, orain arte, ba hoxe, ez, dena sekretoa baita, ez, olako gauzak, leloak eta logoak eta alakoak, baina, bueno, ja, hortzegunean eginen da prentsa agerraldia, eta hortik aintzinet, ba, lanera.
Lanera, eta zuke bat antzatunea, sekretuan egoten den bitartean ere egoten da aurretik egiteko lana, eta behin argitara ateratzen direnean, are gehiago horien edapenean hasi behar delako, hori leloak eta irudiak edukiz jantzen hasi behar delako, eta hemendik urrira bitartean, Nafarra oinezeko eguna nagusia izango den arren, hainbat ekintza egingo direlako.
Oida, bai, bai, ja, bakotxak bere lanak zehaztuetu, eta materiala dela, kanta dela, segurtasuna dela, ba, bueno, gauza pila bat daude, eta, ba, lehenagotik ja lanean egon arren, orain ja, ba, hilabetero ere jardura desberdinak izaten dire, eta, hoxen, denak buru belarri hortan.
Eta Nafarroko beste gai importanteetako bat, edo kasu honetan behintzat bai zuen bueltakoa Uholdeena izan da, gaur betetzen dira lau hilabete, Baztan buelta horretan Uholdek kalte handiak eragin zituztenetik, eta badirudi Nafarroko gobernua konponbiderako asmo handirik ez duela ageri, bizilagunek oraindik ere kalte ordainak jaso ez dituztelako, edo laguntza ekonomikorik ez dutelako, baina bueno, tokiko administrazioak bai ari dira saiakera egiten, ez da?
Bai, halaxe da, erran bezala, bueno, justu gaur, ez, bete dira lau hilabete egun gogor hortatik. Egun hortan berean eta aurrengo asteburuan, justu hortzileria izan baitzen, ba, gehiena ja bere onera etorri zen edo haundiskoena, hor auzolan haundie intzen eta gauza txikienak bederen ba, herritarren artean moldatu ziren, konpondu ziren, baino hor azpiegitura unitz kaltetuak izan ziren, ez? Errepideak, zubiak, landak, eraikinak ere, eta hoi dudik gabe herritarrek ezin dute euren gain hartu, ez? Eta Baztan udalak ere hoxen erran zuen, ja murrizketen ondorioz nahiko itota dago udala, bertze udala unitz bezalaxe, eta ezin kalte hoiei aintzin eginez. Segidan, ba, ondamendi eremu izendatzea eskatu zuen Baztan udalak, Espainiako gobernuko ordezkaritza bat ere hurbildu zen Baztanera, eta errantzuten ezetz, ondamendi eremu izendapen hori jada ez dela existitzen, baino ezoiko laguntza batzuk emanen zituztela. Itzoiek erran zituzten hemen, Nafarroko gobernuak ere segidan baietz lagunduko zuela errantzuen, baino gaur da egune, lau hilabete pastu direna, eta ez dutena, Nafarroko gobernutik, zein Espainiar Estatuko gobernutik, Baztan udalean xosik kusi, 0 euro, jaso dute lau hilabete pastu diren hontan. Eta ganden hortzegunean, Baztango udalak ohiko bilkuran justu alkatetzaren proposamen bat onartu zuen aho batez, bai UPNek, bai Izquierda Ezkerrak, bai Aralarrek, Nabaik kasu hontan, naiz eta orain EH Bilduren baitan egon, eta Bilduk, ez, hoiek osatu baituten 2011an udaletxea. Aho batez onartu zen, erran bezala, Nafarroako gobernuari eskaria luzatzea, bere hitza bete dezan, eta emergentziazko lanen 1,70%-a ordainduko zuela erran zuen, ahoz, hori idatziz nahi dute, eta bertzetik ere, Nafarroako gobernuak kudeaketak egin ditzala, Espainiar Estatuko gobernuari eskatuz, ba, dirua emateko, errantzutena betetzeko. Izan ere, eta seguraski kopuruak gehiago izanen dira, baina Baztango udalak bildu dituen datuen arabera, 7.624.000 euroko kalteak eragin zituen edo zituzten uholdeek. 7.600.000 euro. Bada zerbait, eta horietatik Baztango udalak 436.000 euro soilik jaso ditu, baina hoi Baztango udalak duen aseguru etxetik. Hortaz, diru haunitz falta da, udal guziak itoak daude, ba pentsa, kasu honetan gainera bide batez ito hitza erabiliko dut, uholdeek ito baitute Baztan, bertze behin ere, ez? Eta lau hilabete pasuta, baina hoxe ez, oniken gauzak horrela daudelako, lan haunitz eginak daude, zubia konpontzen ari dire, errekaren ibilguak ere ba, moldatzen ari dire, errepideak, gauza haunitz bai, baina oniken ere ba, ez dira normaltasunara itzundi, batetik, Baztango udalaren menpe dagoen ba, liburutegia, etxie dago, lanetan daude, hilabete pasa daramate etxie, ze bere garaian ireki zen, baina egoera txarrean, eta orain moldaketa lanak egiten nahi dire, emakumeen arretarako zentroare hor dago, konpondu gabe, naiz eta Nafarroako gobernuak urte akabailerako preste egonen dela erran, ez dira lanetan hasi ere, eta lanak egin bai, egiten nahi dire, baina dirurik ez, hoieko ordaintzeko, eta bertze behin ere, ba, eskaera Nafarroako gobernuari eta Espainiar Estatuko gobernuari, ez, hitzetatik ekintzetara pasatzeko.
Ikusiko da ze bide egiten duen honek, lau hilabete, bete dira egoera lazgarrian geratu zen, zirenetik herri horiek, eta zeu gaipatzen zenuen hau, dala nola baite edo Baztan buelta itota geratu zenetik, inoiz ez zobe esan da uolde ze ari garela kontuan izan da, eta ikusiko da, nolako posizionamendu hartzen duten instituzioek, eta ze bide egiten duen auziak, izango dugu tartea, honi ere jarraipena egiteko zebra bidean. Kultur kontuei, edo bueno, agenda kontuei begira jarri behar dugu jarraian Fernando, iragane asteburuan Kirikok eta besta egin delako Arizkunen okerrez banaiz, sagardo gintzaren bueltako festa edo, ezta?
Hoixe da, bai, Kirikok eta, segurazki jende honetik ezaguna izanen du, bertze batzuk ez, Kirikok eta gaur egun musika tresna bezala ezagutzen dute batzuk, ba, alako makil luze batzu dira, eta azpian makila zabaltzen da, ez, oinarria zabala du, ez. Ohol batzun gainean jotzen da, guti goiti behiti, ba, txalapartaren antzera, baino makil luzeago batzukin eta ba, oinarri zabala duten makilekin, ez. Dena den, Kirikok eta ba, noski musika tresna izan baino lehen, lanerako tresna bazen, duela 100 urte, duela mende batzuk, seguraski baserri haunitzetan erabiliko zutena sagardoa egiteko. Eta zehazki errateko, sagarra zanpatzeko, sagarra jotzeko, ez? Hortik zuku atera eta gero sagardoa egiteko. Duela 15 urte, Baztanen joalaio taldea sortu zuten lagun batzuk, eta ba, hoxen, kultura atalean ba, murgiltzea izan zuten erronka. Hoien artean, Kirikok eta berreskuratu egin zuten, edo berreskuratzen saiatu ziren, eta 15 urteko ibilbidearen ondotik erran behar da, ba, askilan polite txukune indutela, ez? Kirikoketan sagarra zanpatzerako garaian, hortzen binaka, irunaka, launaka egiten zen lana, eta dudik gabe lan gogorra zen, ordu haunitz pasatzen zituzten sagarrak zanpatzen, sagarrak jotzen, eta nolapait ere ba, lan hoi erritmo batera murgi, ba, erritmo batean edo egiteko, denek elkarrekin eta erritmo bat finkatzeko, ba, kantak eta kanta desberdinak, erritmo desberdinak asmatu zituzten. Eta hola sortu zen, ba, kantu desberdintasun hori eta musikarekin lotuta, ba, tradizioa, ez, kirikok eta tradizioa, ez, ba, hortzen kirikoketa, sagarra jodela, ba, hola, hoi da, ibez, ritmo bat, ez, minaka, irunaka, launaka jotzen ziren, eta, bueno, ez ziren aspertzen, eta bide nabar, ba, sagarra zanpatzen zuten, eta jotzen zuten, ez. Duela 15 urte ere, Joalaio taldea sortu zenean, ba, Aizkunen Gamioxarrea izeneko etxe bat, dolar etxe bat, konpontzeari ekin zioten, eta zinez konpondu zuten, txukundu zuten, eta gaur egun, ba, duela urte batzuk ere, ja, martxan dago berriz ere dolar etxe hoi, eta hor egiten dute sagar zanpaketa, sagar jotzea, zanpaketa eta kupeleratzea, eta hemendik hilabete batzutara, sagardoa dastatzeko aukera izanen da. Gerota besta jendetsuagoa eta gerota prestatuagoa da, lehenbiziko urtetan, ba, hortxe lagun kuadrilla bat, elkartzen zen, eta nolapait ere, ba, erakusten zuten, ez, zer zen kirikok eta nola jotzen zen sagarra, baina urtetik urtera izena handiagoa hartzen ari da, eta gerota gehiago dira kanpotik ere hurbiltzen direnak. Eta horren erakusgarri, ba, handen laun batean, adibidez, Otsagiko dantzariak, Gallartako Arrigorri dantzataldeko kideak, bai dantzariak, bai erraldoiak, Kalakan taldea ere bertan izan zen, Kalakan taldeko hirukotea horre ontzen, Aizkunen, Gamioxarrea dolaretxean, eta hauek ere parte hartu zuten sagarra jotzen, eta noski, ba, ze kantu kantatuko zuten, ba, aldapeko sagarraren, ez? Ba, erritmo hortan jo zuten sagarra, kantatu zuten eta erran, ba, sagarra jo izeneko dokumentala grabatzen nahi direla Kalakan taldekoak eta irudi batzuk ere hartu zituztela bertan kirikok eta bestan, ez?
Bueno, askorako ba, ematen duen tradizioa dela esan dezakegu, ez da? Ze, sagarra jotzearen langintzatik bertatik begira zenbaterainoko ba, gurpila edo zabaldu den horren bueltan.
Bai, hoxe da, ez, gaur egongo ohiturak, ba, batzuk kirola direla, musika dela, ba, lehenago, ba, lanetik eta heldu ziren aunitz, ez, eta kirikoketa ere horren erakusgarri da, ba, sagarra jotzerakoan nolabait ere erritmoa bat, erritmo jakin bat mantentzeko eta oreka bat mantentzeko, ba, kantuak eta asmatu zuzten, eta hortik orain, ba, kirikoketa musika tresna gisa erabiltzea, ez, aski polite da, irunaka, jotzen duten normaki kirikoketa, eta sagarra jo, ba, hoxe, minaka, irunaka, edo launaka, ez. Aski polite, eta orain pasatu da, baino helduen urterako, ba, hemendik gomidatuko zintuzkete tortzera eta gozatzera, bai.
Bueno, zeurraidatik gomida eginda geratzen da, eta, eta ea, ba, tartea hartzen dugun guk ere bertaratzeko interesgarria, egia esan. Hori, garo den ekintza bati dagokionez, baina aurrera begira ere jarri behar gaituzu, eta datozen itzorduak ere nabarmendu berrizkiguzu, Fernando.
Bai, hola, Laburki aipatiko dut, bat helduen asterako da, eta bertze biak urtarrilerako, hortaz izan dugu aukera gainentzeko iburuz solasteko, baino lehenbizikoa eta helduen asteko aipatiko datzuet, helduen aztaroren 15ean, Lesakan, Ernaik antolatuta, eskualdeko Ernaik antolatuta, independentzia eguna ospatuko da, eta hortzen, ba, jende haunitz hurbilduko da, batez ere gazteak, baino hain gazte zirenak ere seguraski, ba, itzuliska inen dute Lesakatik, ez? Independentzia eguna, herria ekinez lelopean, eta, bueno, goizean, ba, itzaldiak, Floren Ahoiz eta Kupeko Ana Gabrielekin, herri bazkaria, mural margoketak, jokoak, musika jartzaileak, manifestazio animatua, eta kontzertuak, Aske, Willis Dramon, Goienetxe Anaiak, Zesatek eta Tirri Anteri, Jaialai Guatekearekin. Hoi, azaroren 15ean, erramezala Lesakan. Eta Laburki, aste helduen hilbeltzean, urtarrilean, bi itzordu. Batetik, idazlekin solasean, baztango irakurle taldeak, Euskal Novela Beltzaren astea antolatu du, antolatzen dihardu, urtarrilean hilbeltzean izanen baita, Eta hortzen, ba, Euskal Nobela Beltzaren inguruko ba, ipuin kontaketak, mai inguruak, liburu aurkezpenak, bertso tramak, bazkaria, ez da bisket ere seguro izanen dela. Eta, bueno, aipatu bakarrik, urtarrilaren 20tik 28ra izanen dela, eta bereziki, ba, aste buruan, urtarrilaren 23tik 28ra. Gainera, baztango landa etxeekin ere eskaintza berezi bat inen dute, jendea hurbiltzeko, eta seguru gaude, arras txukune, arras polite izanen dela Euskal Nobela Beltzaren astea baztaren urtarrilan. Eta akitzeko, ba, Nafarroko errege, erregina zaharrak gogora karriko dugu, izan ere, azken urte haunitzetan, Iruñako Mutiko Alaiak elkarteak, Nafarroko lehenaoko erregen tradiziozko koroatzea edo burutzen du, urtez urte Nafarroko herri desberdinetan, ez? Duela bi urte errate baterako, 2012an, amai urren izan zen, 1812tik, ba, 200 urte, pastu zirelata, eta berriz ere gure eskualdera etorriko da erregearen koroatzea, fabako errege edo erreginaren koroatzea. Urdazubin ospatuko da, aurtengoa edo helduen urtekoa, urtarrilan izanen baita, eta urtarrilaren 10ean zein izanen den koroatuko duten errege edo erregina, ba, hoxe abenduaren 13an jakinen dugu, tradizioak dioen gizara, ba, errege pasteletik edo baba atratzen duen aurra, izanen baita, gero errege edo erregina koroatze garai horta. Eta, bueno, aipamen horrekin, ba, nik uste akitiko dugu lagaurkoa.
Kultura dagokionean eta isialdiari dagokionean, zonalde mugitua dela zuena esan dezakegu, Fernando.
Bai, bakizu, euskaldunek kultura eta besta, ez, non akitzen da bat, non hasten da bertzia, ez dago kulturarik bestarik gabe, bestarik ez kulturarik gabe, hori non hasi eta akitu ez, gustokoa dugu eta...
Hori da, eta jarra dezagula horrela.
Aldarrikatuko dugu.
Osongi, ba, Fernando, Ambustegi, Xorrosin irratiko esataria, eskerrik asko, zebra bidera batu eta zuen bueltako kontu horiek guztiak gure saioan jorratzagatik, eta ondo iruditzen bazaizu, hemendik 15 egunera, bi aste barru, izango dugu elkarren berri.
Ederki, hemen izan gara zain.
Ondo segi.
Berdin.
Agur.
Zebra bidea.
Zebra bidea.